Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пададзім вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Паўла Севярынца зноў выключылі з беларускага пэн-цэнтра. Цалкам аплачваць камуналку беларусы пачнуць не раней, як у 2026 годзе. Беларусь не атрымае 200 мільёнаў долараў крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пісьменніка і апазіцыйнага палітыка Паўла Севярынца зноў выключылі з беларускага пэн-цэнтра. Яго справу ў аўторак разглядала рада арганізацыі. Большасць яе сябраў не пагадзіліся з прапановай старшыні пэн-цэнтра Святланы Алексіевіч аб часовым прыпыненні сяброўства. Раней Севярынца выключылі за нясплату ўнёскаў, але ён іх заплаціў і сход арганізацыі аднавіў сяброўства. З гэтым не пагадзілася прыблізна трэцяя частка сябраў пэн-цэнтра, якая абураная яго поглядамі. Справа ў тым, што нядаўна Павел Севярынец публічна заявіў, што ў арганізацыі ёсць гей-лобі і марксісты. Як заяўляла Алексіевіч, справа Севярынца паставіла пэн-цэнтр на мяжу расколу, і яна рабіла намаганні, каб яго пазбегнуць. Цікава, што абскардзіць рашэнне пэн-цэнтра аб сваім выключэнні Павел Севярынец зможа толькі праз 2 гады на наступным агульным сходзе гэтай арганізацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь не атрымае 200 мільёнаў долараў апошняга 7-га траншу крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі развіцця. Пра гэта піша Тутбай са спасылкай на прэс-службу Еўразійскага банка развіцця. У рамках крэдыту Беларусь атрымала ад гэтага фонду 1 мільярд 800 мільёнаў долараў. Апошні транш у 200 мільёнаў беларускія ўлады планавалі атрымаць у красавіку. Аднак тады расійскія эксперты заявілі, што Мінск спазніўся з выкананнем умоў атрымання гэтага траншу. У прыватнасці, новы праект закона аб банкруцтве быў унесены на разгляд у парламент несвоечасова. Пазней міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў сказаў, што Беларусь атрымае і 200 мільёнаў долараў крэдыта Еўразійскага фонду і 600 мільёнаў долараў расійскага дзяржаўнага крэдыту. Але грошы ў Мінск так і не прыйшлі. Пазней расійскія чыноўнікі заявілі, што атрыманне гэтых крэдытаў прывязанае да тэмпаў інтэграцыйных працэсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Урады і Міністэрства Беларусі і Расіі працуюць над інтэграцыйнымі дакументамі. На працягу лістапада яны павінны падаць вынікі сваёй працы кіраўнікам дзяржаў. Але зблізіць пазіцыі не так проста. Пра гэта на сустрэчы са старшынёй падліковай палаты Расіі Алексеем Кудрыным заявіў кіраўнік беларускага ўрада Сергей Румас. Сустрэча прайшла 30 кастрычніка, пра гэта паведамляе прэс-служба Савета міністраў. Румас заявіў, што эканомікі Беларусі і Расіі развіваліся па розных трэках. Па яго словах, цяпер ідзе праца над тым, каб удыхнуць новыя сілы ў саюзную дамову. Румас нагадаў, што цяпер міністэрствы дапрацоўваюць 31 дарожную карту, якая закранае практычна ўсе сектары эканомікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь разам з Сусветным банкам рыхтуе праграму рэформаў, у якую увойдуць і пытанні аплаты камунальных паслуг насельніцтвам. Пра гэта на кастрычніцкім эканамічным форуме распавёў першы віцэ-прэм'ер Аляксандр Турчын. Чыноўнік паведаміў, што, напрыклад, 100% аплаты за ацяпленне насельніцтва будзе плаціць толькі ў 2026 годзе. Паведамляецца, што тарыфы на камуналку будуць павышацца паступова. Раней віцэ-прэм'ер Уладзімір Кухараў казаў, што сёлета тарыфы на камуналку павышацца не будуць. Паводле афіцыйных звестак, у 2018 годзе насельніцтва кампенсавала 75% выдаткаў за жыллёва-камунальныя паслугі. У 2019 доля насельніцтва ў аплаце камунальных паслуг складзе 80,5%. Астатняе субсідуе дзяржава.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 лістапада акруговая камісія Брэсцкай памежнай акругі нумар 4 зняла з выбараў кандыдата Уладзіміра Мароза. Пра гэта піша праваабарончы сайт «Вясна». Мароз быў адзіным зарэгістраваным кандыдатам праціўнікам будаўніцтва акумулятарнага завода «Айпауэр» пад Брэстам. За яго зняццё з выбараў камісія прагаласавала аднагалосна. Старшыня камісіі Надзея Зайцева паведаміла, што Мароз зрабіў шмат парушэнняў падчас сваёй выбарчай кампаніі. Напрыклад, кандыдат падаў у выбаркам незавераную копію загаду аб прадастаўленні яму адпачынку. У камісіі кажуць, што дакумент ён прынёс позна і без пячаткі. Таксама камісія пабачыла парушэнні ў выбарчай праграме Мароза, надрукаванай у газеце «Зара над Бугам». Актывіст напісаў, што многія берасцейцы сутыкнуліся з несправядлівым судом, міліцэйскім бязмежам і бяздзеяннем чыноўнікам. Выбаркам мяркуе, што гэта інфармацыя, якая ганьбіць гонар дзяржаўных органаў і судовай сістэмы. Таксама ў пятніцу канчаткова выбыў з выбарчай гонкі інстаграм-кандыдат Уладзімір Сыса. Яго знялі з выбараў за пражыванне ў Польшы падчас вучобы. Тое, што Уладзіслаў грамадзянін Беларусі і прапісаны ў Брэсце, значэння для суда не мела.
Отказано. Сказал им о моей ситуации. Знаете, там они тоже подводят, не очень хотят помогать. Поэтому нужно уже возвращаться потихоньку в универ. Тем более уже моя, для меня здесь кампанія закончилась.
Па словах Уладзіслава, ён не шкадуе пра ўдзел у выбарчай кампаніі. У інтэрв'ю Еўрарадыё студэнт расказаў, што ў выпадку перамогі на выбарах будзе выступаць за ўступленне Беларусі ў Еўрапейскі саюз. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».